Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Хілары Клінтон патрабуе вызваліць беларускіх палітвязняў. Аляксандр Лукашэнка забараняе звальняцца з працы. Любоў Кавалёва праз год пасля смяротнага прысуду хоча атрымаць цела сына.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Генеральная асамблея ААН 29 лістапада прыняла рэзалюцыю, згодна з якой палестынская аўтаномія прызнаецца дзяржавай са статусам назіральніка пры ААН. Да гэта ў афіцыйных дакументах арганізацыі яна называлася суб'ектам-назіральнікам. За прыняцце рэзалюцыі, якая падвышае статус палестынцаў, прагаласавалі 138 дзяржаву, сярод якіх Расія, Кітай, Францыя, Бельгія, Бразілія. Супраць выступілі Злучаныя Штаты, Ізраіль і Канада. Усяго 9 сяброў ААН. 4 дзясяткі дзяржаваў, у іх ліку Вялікая Брытанія і Нямеччына, устрымаліся. Сталы прадстаўнік ЗША пры ААН Сьюзан Райс назвала вынікі галасавання контрпрадуктыўнымі, якія пагражаюць блізкаўсходняму працэсу. Віталь Чуркін, сталы прадстаўнік Расіі пры ААН, выказаў надзею, што павышэнне статусу Палесціны у ААН будзе спрыяць аднаўленню дыялогу паміж палестынцамі і ізраільцамі. Егіпецкая канстытуцыйная асамблея сёння раніцай завершыла распрацоўку праекту новага асноўнага закону краіны. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі спадзяецца, што праект канстытуцыі дапаможа пераадолець узніклую ў краіне палітычную напружанасць. 22 лістапада ён падпісаў указ, якім абмежаваў дзейнасць судовай сістэмы і надзяліў самого сябе пашырнымі паўнамоцтвамі. Па краіне пракацілася хваля пратэстаў. Крытыкі прэзідэнта сцвярджаюць, што проект Конституции створаўся паспешліва і ва угоду арганізацыі «Браты мусульмані», стаўленікам якой з'яўляюцца Мурсі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Таджыкістане заблікаваны доступ да сайту таджыцкай службы «Радыё Свабода». Старшыня асацыяцыі інтэрнэт-правайдараў Таджыкістану Асамудын Атоеў заявіў нашай радыёстанцыі, што некалькі вядучых правайдараў атрымалі СМС-паведамленне ад дзяржаўнай управы камунікацыяў з патрабаваннем заблікаваць гэты сайт. Начальнік управы Бек Зухуров адмовіўся пракаментаваць гэтую інфармацыю. У мінулы панядзелак інтэрнэт-правайдары таксама на патрабаванні ўладаў заблікавалі доступ у сацыяльную сетку Facebook. Тады Зухуров спачатку сказаў, што гэта адбылося з тэхнічных прычынаў, аднак пазней заявіў, што доступ заблікаваны ў адказ на скаргі карыстальнікаў. Іран можа выйсці з дамовы аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі ў выпадку, калі будуць атакаваныя ягоныя ядзерныя аб'екты. На пасяджэнні кіраўніцтва Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі ў Вені прадстаўнік Ірану Алі Асгар Салтанія не выключыў, што іранскі парламент змусіць урад краіны забараніць інспекцыі МАГАТЭ або нават выйсці з дамовы аб нераспаўсюджванні. Гэтыя словы дыпламаты ўспрынялі як намёк на магчымы авіяўдар Ізраілю па Ірану. Салтанія таксама запатрабаваў, каб МАГАТЭ неадкладна спыніла спробы знайсці доказы ваеннай скіраванасці іранскай ядзернай праграмы. На хвалі Радыё Свабода выслухалі чарговы выпуск міжнародных навін.